Euskadi Irratia.
Hogeita bi minutu goizeko bederatzietarako Love of Lesbianen musika faktorian.
Empiezan mis versos con frase maldita, tenemos que hablar, he conocido a alguien más, se trata de mí.
Talde kataluniarra kaleratu duen azken kantuari gara entzuten. Bumburi abeslariarekin batera egin du, martxoan zabaldu duen El Sur kantua. Hegoaldea ez, iparraldera begira jarriko dituen musika da. Love of Lesbian taldeak asteburu honetan Bartzelonan egingo duen kontzertuari begira izango direlako Espainiar estatuko musika profesional gehien txuena. Amaia Izpizua, MIE Musika Industria Elkartzeko zuzendaritzako kidea eta Getting kontzertu antolatzailea, egunon ongi etorri faktoriara.
Egunon, eskerrik asko.
Zuek ere bai, Bartzelonara begira?
Bai, noski, oso importantea dau sektore osoarentzat eta gizarte osoarentzat orokorrean.
Artzai Iraurgiere agortu behar dugu, Panda Manager taldeko kidea da. Artzai, egunon.
Bai, egunon.
Zuek Bartzelonara beregeira, gainera, asteburuko ekimenak ze emaitza ikusten duen ikusteko, zuek ordezkatzen duzuen talde baterako protagonista.
Bai, hori da, espektatiba asko daude kontzertu honekin, musika industria guztia horri begira dago, eta espero dezagun, ba, esperimentu hau ondo ateratzea, eta etorkizunerako baliogarria izatea, ez?
Love of Lesbianen manajerrak zarete zuek, taldea bera, larun batekoaren ataria nola dago, badaukate urduritasunik?
Bai, taldea, bai, ardura handia da, hor dagoena, gainera kontzertu hau ez dio momentu oso on batetan harrapatu, ze justo diska aurkezten ez gara hasi oraindik eta kontzertu hau sartu zaigu tartean, baina ilusio askorekin eta gogo askorekin dago, ez?
Uste duzu, Amaia izan daitekela kontzertu hau, proba hau, musika industria bizi berritu dezakeen ekimena?
Bai, behintzat gutxinez izan daiteke oinarri bat, oinarri importante bat, ez? Finkatzeko zeintzuk diran urrengo pausoak. Ze ez badego hau egiten, zenbakiak eta jartzen ari diran oinarriak pixkat orairean dauden datuak dira, ez? Eta hau izango da, benetako datu fidagarri bat.
Esperientzia zehatza utziko duena. Oian, justos, gogoratu behar dugu, asteburuko kontzertu hori, ze baldintzatan antolatuko den?
Gogoratuko dugu, bai, larun batean izango da, Bartzelonako Palau San Jordin, Love of Lesbian talde katalanaren emanaldia izango da, eta pandemia lertu zenetik, lehendabiziko aldiz, segurtasun distantzia gorde gabe egingo duten emanaldi honetan, 5.000 zale elkartuko dituzte. Tente, zutik ikusiko dute kontzertuari. Kontzertu hori, antolatzaileek esan digutenaren arabera, irudikatu behar dugu, iraganeko kontzertu baten modukoa izango dela, baina, jakina, gaurko egoerara moldatuta. Musukoa jantzi beharko dute ikusleek, FFP2 maskara eramango dute, eta San Jordi jauregira sartzeko aurrez, antigeno test bat egin behar dute, eta test horrek, jakina, emaitza negatiboa eman behar du. Kataluniako musika jaialdi ezagunek elkartuta eginda prestatu dute, hor daude adibidez Sonar, Primavera Sound, Bida jaialdiak eta bertan daude baita ere German Trias erietxeko profesionalak elkarlanean prestatu dute protokolo hori. Dani Poveda da antolatzailetako bat.
Muchas ganas y entendemos este acto como grito a la
irrikitan gaude, itxaropen handia piztu du kontzertuak. Gu bakarrik ez, gizarte mailan hasi gara sufritzen murrizketen eragina. Ekimenak egin behar dira, beste pandemia bat, buruko gaitzen pandemia bat etorri ez dadin.
Mentales más de a nivel colectivo, ¿no? Creo que estamos en un momento pues
egoera zoro honek tristetu egin gaitu. Jendea zoriontsuago egingo duen ekimenak egin behar dira.
Animar, ¿no? Que haga más feliz a la gente, ¿no?
Gogoratu digute abenduan egin zutela lehen proba Apolo aretoan, orduan 500 lagun elkartu zituzten eta arrakastatsua izan zen, etzen inor kutsatu. Orain ikusle kopur hori 10 aldiz bikoiztuta egingo dute proba.
llevamos trabajando muchos de nosotros en silencio, nosotros tenemos muchos amigos en...
Isilpean, ari gara lanean, Euskal Herrian lagunak baditugu, BBK-ko Alfonso bezala eta beste promotoreak.
Y bueno, hemos estado trabajando en silencio porque queremos estar preparados...
Eta isilpean aritu gara preste egon nahi dugulako, hau konpontzen hasten denean, jendeak kulturaz gozatu dezan.
De los conciertos y de la cultura.
Aitortu digu Katalunian lortu dutela akordio hau promotore handiak, jaialdi handiak elkartu direlako eta horrek eman diela behar zen inbertsioa egiteko aukera diru asko berri izan dutelako guztia antolatzeko. 5.000 ikusleentzat antigeno testak ordaindu behar dituztelako eta behin kontzertua amaituta aurreratu digu ondorioak banatuko dituztela.
Eso es una información que no nos vamos a quedar para nosotros, o sea, que todo el mundo que nos esté escuchando.
Informazioa ez dugu guretzat gordeko. Kontzertuaren ondoren prentxaurrekoa emango dugu.
Vamos a hacer una rueda de prensa posterior y del propio día.
Zientzialariekin elkarrizketak eskainiko ditugu eta ondorioekin memoriak egingo ditugu sektoreko ordezkarientzat.
Trabajando para poderlas compartir con todo el sector.
Tonoan entzuten diozu oso pozik oso baikor dago eta esan digu gainera bera datozen hilabeteekin udararekin hasi dela pentsatzen.
Es un primer paso, ¿no?, para poder enfocar este verano.
Udarari aurre egiteko lehen pausoa da. Beste promotoreek erabili dezaten edo kirol eta ostalaritza esparruetan.
Como el deportivo o el de la restauración.
Ni lanean ari naiz udaran nire festivalak ateak ireki ditzan eta badakit beste batzuk ere horretan ari direla. Oso baikorra naiz.
Yo soy muy optimista.
Eta beste pauso bat ere iragarri dugu, bi aproba egin dituzte, 27ko kontzertu honen ondoren zer. Besan digu, hirugarren bat etorriko dela, akaso ez dela ikusle gehiagorekin egingo, baina pentsatzen ari direla test desberdinekin, test mota desberdinekin probak egitea.
Creemos que lo más interesante es ir probando otros testos.
Test desberdinak probatu nahi ditugu, emanaldiak egitea errazagoa izan dadin.
Eventos, ¿no? Sabemos perfectamente que
badakigu ezin dugula 5-6 ordu lehenago testak egiten aritu. Emanaldi batzuetan ez da bideragarria.
Nosotros ya estamos mirando otros testos que realmente
atzerrian emaitza onak eman dituzten testak aztertzen ari gara. Iristen ari zaizkit Europako batasunean onartuta ez dauden batzuk.
Que son pues soplando como si fuera una especie de alcoholímetro, ¿no?, preparado para
putz eginaz edo txistuarekin kontrolatzen dutenak esaterako edo 72 ordurako balioa duten testak horiek ere bai.
Ba hori guztiak buruan larun baterako ekitaldiaren zaizadodea antolatzaileak.
Ba 5.000 zale kontzertuan zutik distantziarik gorde gabe FFP2 maskarak dituztela eta aurrez testa eginda. Artzai, kontzertu hortatik ateratzen den ondorioetatik zeri begira egongo zarete zuek? Zerke sortzen ditzue batez ere interesa?
A ber, nik uste dut, hemen industria guztiak begiak horre jarrita dituela, ez bakarrik industria baizik eta zalego guztiak, eta bueno, denok espero dugun emaitza da, ez? Ba, dena ondo ateratzea, kutsaturik ez egotea, hemen Euskal Herrian adibidez, Eusko Jaurlaritzak eta Nafar Gobernuak ikus dezaten gauzak egin daitezkeela, babesa behar dugula eta hori, ez? Implikazioa instituzioetatik ere bai behar beharrezkoa da, ez? Eta nik uste dut esperimentu honek aukera asko emanen digula etorkizunerako, ez?
Sektorearen batasuna aipatu du lehendani Poveda antolatzaileak, musika jaialdi handiak elkartu direla esperimentu hau egiteko. Hori hemen posible da, Maia? Elkartzeak balioko elkartzeko aukerari badago batetik eta elkartu ezkero horrek zertarako balioko luke?
Bai, derrigor. Nik uste dut hemen interesgarriena izan dela elkarlana ez bakarrik kultura mailan baizik eta osasun zerbitzuarekin, ez? Hori nik pizkat faltan botatzet hemen, ze kultura mailan instituzioekin eta interlokuzioa zabala da eta egunero hitz egiten ari gara sektore pribatutik eta instituzioekin. Baina pizkat falta zaigu interlokuzioa osasun zerbitzuarekin, ze noski beraiek oso esperientzia handia daukate osasunari begira, baina gu oso esperientzia handia daukagu jendea kudeatzen, ez? Jende multzo handiak kudeatzen eta nola izan daiteken flujoen kudeaketa ona kasu honetan. Eta nik uste denon jarri behar degula karta hoiek mai gainean eta ikusi nola egin daitezke nolako gauzak. Badakite Bartzelonako saiakera oso gareste izan dela, hemen ere errepikatu daitekela. Eta ertzaiek esan duen bezala, sektorea, instituzioen implikazio osoa behar du momentu honetan.
Baina sektorean ari zarete zuen artean hitz egiten horrelako zerbait agian egiteko?
Bai, gauza asko egin daitezke eta hau izan daiteke lehendabiziko pauso bat. Datu hauek ateratzen diranean, ikusiko dugu nun jarri oinarriak, zeintzuk izan daitezke hurrengo pausoak hemen, igual ez da errepikatzea erabat hemen, ez? Baizik eta hortik abiatuta, zerbait berezia edo berria egitea hemen.
Momentuntan hemen indarrean diren hauei begiratzen badigu, ikusten dugu Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan edukiaren herena dagoela gutxi gora bera baimenduta, gehienez 600 ikusle, estali gabeko gune batean egiten bada, edo egoitza handi batean egiten bada. Nafarroan txikiagoa da muga, 400 lagun kalean, 200 espazio itxietan, baina badago salbuespena, baimena eskatuz gero foru gobernuari, handiagoak ere egin dira. Esate baterako Baluerten 700 lagunentzako kontzertuak egin dira, eta Navarrarenan 1200 lagunekoak osasun agintarien baimena lortzen baldin bada. Hala ere, zenbaki horietatek urruti daude momentu hontan egiten diren ikuskizunak, ez da?
Bai, orain hemen esan duzun bezala 600era gaude, ez dakigu oso ondo nondik ateratzen den zenbaki zehatz hori, eta bueno, badakigu dela datu fidagarriak ez daudelako oraindik, ez horregatik da importantea saiakera hau Bartzelonakoa. Guk aldarrikatzen deguna da hori esan dudana, lan finko bat egin behar dela osasun zerbitzuarekin ikusteko noraino aiatzen garen. Eta igual portzentai bat jarri beharko litzateke ez da berdina Victoria Eugenia Antzokia adibidez edo bek bat, ez? 15.000 lagunera arte aiatu daitekela. Horre aire flujoak eta sarrerak edo bueno, gauza asko daude diferenteak diranak eta hori ere ikusi behar da.
Artzai momentu enten zuek antolatzen dituzuen edo ikusten dituzuen kontzertuen argazkia zein da?
Bueno, ba, pixka bat amaiak esaten duena, eh? Ez dakigu zertara nondik ateratzen dituzten ez, ba, herena, orain 600, orain tal, ba, ez dakit, komplikatua da, guk egin ditugun kontzertu guztiak orain arte, bueno, Navarrarenan eta Baluarten bai egin dugula, baina oso txikiak dira, ez? Eta hor bai egon dela laguntza bai Nafar gobernutik eta bai Eusko Jaurlaritzatik, baina osea komplikatua da esatea momentu hauetan ze irudi nahi dugun, ez? Gu nahi dugun irudia da Bartzelona eta gero dena garbi eta ongi atera dadila eta hortik aurrera ja benetan osasungintzarekin, gobernuekin eta denek batera mai batean eseri eta benga goazen aurrera egitea eta kultura berriz martxan jartzea, ez? Ze oso egoera prekarioan dago edo gaude jende asko momentu hauetan eta honi buelta bat eman behar zaio, ze egoera oso kritikoa da. Ez?
Balizko bilera horretarako proposamena eraman beharko bazenukete zuek, zer jarriko zenukete mai gainean, zenbat ikuslerekin egin beharko litzake hemen beti ere segurtasun neurria babestuz, ba horrelako ekitaldi bat segurua izan dadin?
Bueno, nik uste dut hori da landu inberdana zehazki, ez? Guk ezin dugu, musika sektore bezala ezin dugu zenbaki bat eman. Baina bai landu dezakegula osasun zerbitzuarekin zein izan daiteken zenbaki seguru bat. Osa gu konstiente gara lehendabiziko gauza dela osasuna eta gizartearen osasuna eta jendea seguru sentitzea kontzertu batera juten danean. Ez pentsatzea jungo dela holan multzoka eta denak lehen bezala, ez? Jun behar gara poliki-poliki ikusten zeintzuk diran seguritateak. Hori lehendabizikoa eta gero bueno, jendeak behar dula, psikologikoki behar dula bere lagunekin egon eta disfrutatu, ez, bere bizitzaz eta ez sentitu gaudela bakarrik gizarte honetan.
Ikusten duzu momentu honetan diferentzia dagoela erakunde publikoek kudeatzen dituzten kontzertu areto eta aretoen eta beste ekimen pribatu edo herri ekimenak egoak izan daitezken areto horien artean?
Bai, noski. Bueno, diferentzia nagusia eta hori gizarteak ez du bereziki ikusten, ez da behar, baino bereziki da rentabilitatea. Guretzat orain oso zaila da rentable egitea enpresa pribatu bezala kontzertu bat. Eta bueno, instituzioek antolatzen duten gauzak noski ez doa zildo horretatik eta bueno, aurrera egitea eta gauzak egitea oso ondo dago eta guk balioa ematen diogu ez gelditzeari, baino elkarlan handiagoa egon beharko litzateke ba enpresa pribatuek ere gauzak egin ahal izateko rentabilitate hori bilatzeko eta ez isteko, ez hemen ez da bakarrik enpresak eta zorionez erten dauden langile guztiak, baizik eta lanik gabe dauden jende guzti hori, ez, montaketan daudenak, edo argiztapenan daudenak, edo karga deskarga, edo milaka jende hor autonomak diranak eta lanik gabe daudenak, ez.
Artzai, aurtengo uda, 2021 bateko uda nola irudikatzen duzu?
Bueno, nik aurtengo uda irudikatzen dut zikloen moduan, ez? Aurreko udan egin izan ziren hainbat kontu, baina deskonozimendu asko zegoen, beldur asko, jendea ezen ausartzen gauzak egitera, eta nik uste dut aurtengo uda ere izanen dela kontzertu antolatutan sektoreka antolatuak eta eserita, hori bai ikusten dudala, baina bai ikusten dudana da jendea asko zere gehiago animatuko dela gauzak egitera, ez? Eta guk benetan behar dugula ba implikazio hori eta jendea animatu dadila gauzak egitera. Ez bakarri promotoreak, baizik eta herrietako udaletxeak adibidez ere bai.
Amaia, iruditzen zaizu zuen ikuskizunak aldatuko direla?
Udara honetan, bai. Nik uste dut pizkanaka edukiera onditzen jungo garela, hori hola izango da, bakunazioa aurrera doan einean ere, eta nik uste, bueno, jaiak ez direla egongo, pentsatzen dut, ezagutzen ditugun bezala, jendea ez dala doaneko kontzertuak, doanekoak esan nahi dut, libre juten zaren.
Sarrera librekoak, ez da? Hori. Ordaindu gabeko
sarrera. Jendeak kudeatzea ez da erresa, eta bueno, dena ondo mugatuta, eta jende flujoak eta ondo kontrolatuta, horrela izango da, zikloak hartzaik aipatu duen bezala, eta holan.
Baino zail ikusten duzue, oraindik ere, kontzertu batean jendea zutik eta kantuan ikusten diren kontzertu hoiek egitea.
Bai. Aurtengorako ez dugu hori aurre ikusten. Ikusiko dugu bakunazio nola doan, udazkenerako nolagoa zen, baina noain udaran ez, desde lugu.
Eta ikusiko ditugu artista berdinak, artista bera, pase bat baino gehiago ematen.
Bai, hor dago pizkat aldaketa bat iazko udararekin begira, eta da iaz kontzertu akustiko asko eman zirela, baina orain taldeek nahi dute bere taldekide guztiak jutea kontzertutara lana emateko ere jende aitzalean dagoen jende horri ez.
Dagoeneko zerbait antolatzen ari zarete?
Bai, bueno, beste enpresak bezala, udara begira gauzak pentsatzen ari gara, ez dakigu oso zaila da, esan behar da, pentsatzea ez jakinda ze aforoa eukiko dugun, bilatzea rentabilitate bat, eta guk ezin dugu bilarateak iriki, oza, pentsatu behar dugu, 3, 4, 5, 6 hilabete lehenago, eta hortik aurrera sarrerak saltzen hasi. Orduan, ez jakinda ze egoeran egongo garen, inzertidumbre hori oso kaltegarria da guretzat.
Prestatzen ari zareten zerbait aurreratu daiteke edo ez?
Momentuz ez.
Artzai zuen taldeek, kontzerturik badute dagoeneko udarako edo itxita?
Bai, baditugu hainbat gauza itxiak, ez asko, ze jende asko hori dago, ez? Pixka bat zai, aber zer gertatuko den, ez? Orduan, hori, jaialdiak, Amaiak komentatzen duen bezala, panorama oso txarra daukate, ze, karo, zuk ez badakizu, ze aforo izan behar duzun, ez dakizu zenbatera inoiritsi alzaren, zer eraman dezakezun, eta bar, Baina, bueno, orain momentu hauetan isten ari diren gauzak ez dira jaialdietakoak, baizik eta udaletxeek antolatutako gauzak, ez?
Mm-hmm. Kontzertu txikiagoak izango direnak momentuz behintzat, ez?
Momentuz bai, hori da.
Momentuz. Ikusiko dugu, ba, udarako panorama zertan argitzen den, eta larun batean egingo den kontzertu horrek, egingo den esperientzia horrek, ba, argi pixka bat bidean jartzen duen, premia badagoelako ez da, argi pixka bat ikusteko, Amaia.
Bai, bai, hala, espero dugu.
Amaia Izpizua, MIE, Musika Industria Elkarteko zuzendaritzakoa, eta Getin kontzertu antolatzaia eskerrik asko Euskadi Irratira tortzeagatik.
Mila, mila esker zuei.
Eta Artzai Iraurgi, Panda Manager taldeko kidea, hurrengora arte.
Bale, gero arte.
Love of Lesbianen larun bateko kontzertu horrek eman digu, aitzakia musika sektorearen gana, gaur faktorian gerturatzeko.